Příjemné nedělní odpoledne, tady je Borek Kapitančík a ve Veselé i vážně o víkendu znovu nastal čas na rozhovor. Jako dnešního hosta bych rád přivítal paní magistru Hanu Svobodovou, bioložku, metodičku ochrany mořských želv, dámu, která je na Borneu a dalších indonéských ostrovech víc než doma. Tam se snaží chránit populaci mořských želv. K ním se určitě ještě dostaneme, ale když jsem se připravoval na dnešní rozhovor, zjistil jsem, a to už je otázka, od které bych chtěl s paní magistrou Hanou Svobodovou začít náš rozhovor, že Indonésie je islámskou zemí, kde ovšem zároveň panuje matriarchát. Paní Hano, jak to jde dohromady?
Je to hrozně zajímavá věc, protože mnoho lidí vůbec netuší, že islám může mít něco společného s matriarchátem. Je to tak, že rodiče vždycky postaví dům pro svoji dceru. A tak když se někoho vezme, tak ten se tam prostě s igelitkou nastěhuje nebo s kufrem a kdyby se náhodou rozvedli, tak se zase odstěhuje. Opravdu je tam hlavní ta žena. Ona nechodí do práce, nám se může zdát, že nemá žádný práva, že prostě doma vaří a uklízí. Ale ono je to naopak, protože ten manžel jí prostě na konci každého měsíce dá celou výplatu, takhle jí podá tu obálku a o těch penězích a co se bude nakupovat, rozhoduje ta žena. Já znám spoustu Indonézanů, kteří třeba přestali kouřit, protože jim jejich žena nedala na cigarety. Takže je to třeba posuzovat člověk od člověka. My máme v tom týmu jak křesťany, tak muslimy a není to podle toho chování vlastně vůbec poznat.
Zkusíte nám, paní Hano, říct, v čem spočívá vaše práce při ochraně populace mořských želv v Indonésii a proč vlastně Indonézané želvy loví v takovém až nebezpečném množství?
Loví želvy na to, karety pravé teda v tomhle případě, aby z nich udělali suvenýry z želvoviny. Takže je vlastně dají na nějakou dřevěnou desku, přibijou je na tu desku, dají je nad oheň a třeba po hodině, po dvou. Ještě když mají ten krunýř horký, tak nožem sloupou tu malinkou vrstvičku, která je jako nehet. Jo. Neskutečně drastická záležitost, ta želva je furt živá a oni hodí zpátky do moře. A ona je napůl uvařená, takže do dnu, do dvou jako velmi drasticky zemře. No a to je třeba velká část toho projektu, že se učíme ty lidi, aby vyráběli ty suvenýry z jiných materiálů, z kokosu, který je tam všude, i z těch plastů, který jsou tam všude donesen, aby prostě se to vlastně naučili spotřebovávat a nějak řešit i tuhle tu situaci. Není to úplně tak, že by Indonézani neměli co dělat. Jo, že tam nikdo neumírá hlady. Všichni mají svoje rýžové políčka, všichni jsou rybáři, 17 000 ostrovů, takže všude jsou, je moře a všude mají přístup k nějakému jídlu. Není to úplně jako klasická třeba Afrika, ale jde tam o to, že oni, je to prostě lehký přivýdělek, jo? Že ve chvíli, kdy přijdete na ostrov, který není obydlený, teď tam želvy kladou vajíčka, jedno to vajíčko stojí 24 korun, v jedné snužce je jich 100, vy těch snušek klidně seberete 15 nebo 20, máte výplatu na půl roku dopředu. Kdo by nechtěl půl roku nechodit do práce, jo? Takže není to jenom tak, že jim prostě řeknete, hleďte, to nejde. Je tam ještě jedna důležitá věc a to, že ty vejce, ukazuje se to čím dál tím víc, oni tomu furt ještě nevěří, ale už jako je to víc než prokázané, že ty vejce vůbec nejsou zdraví. Protože to moře je dneska velmi znečištěné. A není to jenom ten plastový odpad, který vidíme, ale je tam spoustu rozpuštěných věcí, těžké kovy, mnoho nečistot. Ale ty želvy jsou přece jenom víc dlouhožijící tvorové než ty ryby.
Jak dlouho žije želva?
Tak mořská klidně 80-100 let. Je to jako opravdu dlouhá doba, takže ona má možnost do sebe právě ty nečistoty shromažďovat. A zajímavý je, že samcům se tvoří takový nádory, jmenuje se to fibropapily, často na očích a na ploutvích a samicím se to nedělá. A vědci dlouho zkoumali, proč to je. A ta samice je schopná ty nečistoty dostat do těch vajec, do té první snužky. Ona vždycky, když má líhní sezonu, tak klade ty vejce po 14 dnech třeba pětkrát. A pak zase zmizí v moři na 4-5 let a vrátí se zpátky klást ty vejce. A do té první snužky po těch 5 letech, tam prostě dá ty nečistoty a z těch 100 vajec se třeba 70 nevylíhne. Ale ty zbylí jsou zdraví, potom ty další 4 snužky jsou taky zdraví a ta samice taky. Jo? Příroda to dokáže moc hezky zařídit a je to jako další zázrak pro mě. ale ten člověk, ten zloděj to samozřejmě nepozná, který jsou nakažen a který ne. Takže nejenom v Indonésii, ale vůbec po celém tropickém pásu od Mexika přes tu Afriku až po tu jihovýchodní Asii, čím dál tím víc odborných článků o tom, jak lidi po snědení želvých vajec, želvího masa zvraceli průjmy i potraty. V Indonésii v roce 2013 zemřelo 8 lidí, kteří snědli, nějak si udělali oslavu a snědli želví maso a vejce. Jo. A, takže samozřejmě záleží, na kterou želvu natrefí, je to náhoda, ale že by to byla zdravá pochoutka, to nevím.
Teď možná trošku vypadáme, jako že šíříme poplašné zprávy, ale opravdu to není účelová zpráva, kterou teď paní magistra Hana Svobodová pronesla. Já jim připomínám, že se spolu bavíme ve Veselé i vážně o víkendu o ochraně mořských želv, o věcech, které třeba ještě paní Hana nikde nezmínila. Jsme tedy na místě, kde doma, je jako doma tygr z Mompráčemu, filmovou postavu Sandokana si pamatujete?
Pamatuju si to moc dobře. Dokonce jsem byla ve městě, který se jmenuje Sandakan.
Aha.
Takže možná to jméno bylo převzatý z tohohle toho.
A vy bydlíte, když jste na Borneu, tak bydlíte v nějakém domečku na pláži nebo máte nějakou, řekněme, výzkumnou stanici?
My chráníme vlastně tři ostrovy. Jeden z nich je obydlen a dva neobydlené. A máme kancelář ve městě, protože často musíme na vládu a právě kvůli té policii a tak.
Spolupracujete s místními orgány?
Spolupracujeme s místními orgány, což je velmi těžké, ale je to prostě potřeba, protože oni, je to národní park, teoreticky by třeba měli pomáhat s tou ochranou tam a oni jsou rádi, kdy vám dají papír a to ještě velmi s těžkostmi, a že tam můžete být, ale vlastně je pořád potřeba s nimi dobře vycházet, protože taky by nám mohli říct, že nic se tady chránit nebude a my budeme ty vajíčka prodávat. Jako v Indonésii je ještě pořád všechno možné, protože na jednom ostrově to takhle dopadlo. Dřív v roce 2012 chránili jeden ostrov, jmenoval se Sangalaki a někdo tam začal stavět rezort, přestože to byl první zóna národního parku a ty ochranáři protestovali. Ten starosta, který tam byl, tak vyhodil ty ochranáře místo toho rezortu. Jo, takže to, kde bydlím, když jsem tam, tak já se snažím v té kanceláři být co nejmíň a co nejvíc na těch ostrovech. Není to úplně jednoduché se tam dostat. Když k nám jezdí dobrovolníci, tak si představují, že tady sednou na letadlo a někde vysednou, už tam budou. Ale oni ty letadla jsou tři, nebo většinou čtyři. Že když letíte do Jakarty, tak to většinou už má nějaký přestup, nějaký Dubaj nebo Turecko nebo tak. A potom ještě vlastně dvě letadla, než se dostanete na to Borneo. Takže je to docela dlouhá cesta. A z letiště teprve 4 hodiny autem do přístavu a pak 6 hodin lodí.
Tak to se potom ukáže, kdo to dobrovolnictví myslí vážně.
Samozřejmě.
Je mě líto, že máme opravdu takto krátký čas na rozhovor o velmi zajímavém tématu. S magistrou Hanou Svobodovou jsme si povídali o ochraně želv, protože ona je chrání přímo na místě, tam, kde jsou doma, na ostrovech okolo Bornea. Co můžu udělat já, abych pomohl?
Jako jednotlivec. Jsou to dvě věci, kvůli kterým vždycky si s lidma snažím povídat. Za prvé, když někam pojedete do těch tropických zemí, ale začíná to už Řeckem, Egyptem, tady blízko nás, tak si dávejte pozor, co kupujete, co jíte, protože často si turisté myslí, že ty věci, pokud by byly zakázané, tak je neprodávají. Ale oni je prostě prodávají, takže je potřeba, aby jsme sami zvážili, jestli opravdu chceme jíst želví vajíčka, nebo jestli chceme si koupit náramek z želvoviny, nebo tak. Další věc je, a ta taky souvisí s turismem, že existují centra, která se tváří, že jsou na ochranu mořských želv, ale oni spíš těm želvám ubližují, než by jim pomáhali. Hodně se s tím můžete setkat na Srí Lance, ale i v Indonésii a v jiných zemích. Jsou to takové místa, kde, když se ta želva vylíhne, tak oni totiž často nedokážou přiznat, že ten největší nepřítel je člověk. Takže si říkají, no kdo tu želvu tak jako, kdo jim ubližuje? Ryby. Sežerou je ryby v moři. Takže nechtějí dát rovnou do toho moře, vypustit je a strčí je do bazénků, že když tam povyrostou, tak potom je žádná ryba nesežere, když je jako pustí do toho moře. Krásná myšlenka. Bohužel my si nemůžeme v tomhle případě, v jiných případech taky nehrát na Boha. Je to o tom, že ta želva je tady 110 milionů let. Celou dobu šla rovnou z té snůšky do toho moře. Ten instinkt, který ona, aby se dokázala vrátit, tak ten ona má jenom první dva dny po vylíhnutí. Takže jakmile se nedostane do toho moře, tak potom jenom třeba pluje okolo toho pobřeží, ale není už schopná se zapojit do toho rozmnožování.
Moudrá příroda a Darwinův výběr vlastně.
Přesně tak,
také
jo. Ono taky v těch bazénkách nejsou vlny, takže jim zakrní svaly. Není to hluboký, nevyvinou se jim plíce, sami si nemůžou hledat potravu, takže vlastně i kdybyste je potom pustili, tak často zemřou, protože se o sebe nedokážou postarat. A je právě hrozně důležité, protože turisti určují to, který tyhle ty centra jakoby přežijí a který ne. Jo. Takže když se jdeme někam podívat, tak vlastně si zvolit to centrum, kde se to dělá dobře, kde se můžete jít večer podívat na želvu, jak klade vajíčka, nebo si vypouštět malý želvičky hned po tom, co se vylíhnou s červenou baterkou prostě na pláži, ale nepůjdete tam, kde si vezmete tu želvu z bazénu, jenom abyste se s ní vyfotili v poledne. To je fakt důležitý.
Úplně poslední otázka. Umíte kromě španělštiny, angličtiny i indonésky. Jak se indonésky řekne šťastnou cestu?
Selamat jalan.
To si budu muset hodně nacvičit. Paní magistra Hana Svobodová, dobrovolnice, ochránkyně mořských želv, která byla hostem dnešního interview. Děkuji za návštěvu.
Děkuji moc.